Anda sedang menonton Agenda Awani. Saya Luqman Haris. Kami bersiaran secara langsung berhampiran tapak tragedi tanah runtuh di Jalan Gotong Jaya Batang Kali. Kami berada kira-kira 8 km daripada ground zero di sini. Seperti anda lihat di belakang sana, ada sekatan jalan raya. Operasi SAR sedang giat dijalankan dan kami tidak dibenarkan untuk membawa sebarang kenderaan ataupun alatan yang besar agar tidak mengganggu operasi SAR. Jadi kami bersiaran secara langsung di sini. Kami akan bawakan kepada anda segala maklumat dan juga butiran terkini yang terbaru kita faham tanah runtuh yang berlaku sekitar jam 2.40 pagi tadi di tapak perkhemahan yang berada di kawasan belakang ini, kira-kira 8 km, sudah pun mengorbankan 21 mangsa dan ramai lagi yang masih lagi dikhuatiri tertimbus, dan operasi SAR sedang giat dijalankan untuk mencari mangsa-mangsa yang tertimbus. Jam 9.30 dijangka Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan turun ke sini untuk meninjau sendiri operasi SAR. Itu yang kita tahu setakat ini. Dan kami ingin bawakan kepada anda juga analisa dan kupasan yang terkini berkenaan dengan bagaimana insiden ini terjadi dan bagaimana kita elakkan supaya ia berulang bukan sahaja di lokasi seperti ini tapi di lokasi-lokasi lain yang mempunyai muka bumi yang serupa, khasnya apabila cuaca hujan lebat berterusan di hampir seluruh negara hampir setiap hari sekarang ini. Setelah tadi anda menyaksikan sedikit sebanyak penjelasan dan explainer berkenaan dengan bagaimana kejadian sebegini boleh berlaku oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Kumu, Fellow Utama Lestari UKM dan juga Pengerusi Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia. Kami akan bawakan kepada anda perbincangan secara langsung bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu, kita bawakan kepada anda kembali sidang media oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan dengan apa yang terkini berkenaan dengan operasi SAR insiden tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya. Saksikan.
Yang berhormat Perdana Menteri akan datang malam ini dan beliau akan mengumumkan secara resmi bantuan-bantuan kerajaan kepada mangsa yang meninggal dan yang telah diselamatkan dan juga yang belum ditemui. Secara resmi sebagaimana yang dimaklumkan tadi bahawa keseluruhan mangsa adalah 94 orang, yang disahkan meninggal 21 orang, yang belum ditemui 12 orang. Jadi kerja-kerja adalah untuk mencari 12 mangsa yang belum ditemui. Kita berdoa mudah-mudahan ada yang selamat. Ya. Jadi saya dimaklumkan bahawa terdapat dua aliran air di bawah tanah. Jadi ini adalah dapatan awal daripada siasatan dari pihak JKR dan juga pihak Jabatan Galian. Ya. Saya bagi pihak kerajaan ingin meminta agar di musim cuti sekolah ini mana-mana campsite sama ada di atas bukit atau di tepi-tepi sungai agar dapat mengosongkan kawasan taru atau kawasan ini di sungai-sungai umpamanya, walaupun kawasan itu mungkin selamat sekarang, tetapi mengikut MET, Jabatan Meteorologi, hujan lebat akan bermula besok, terutamanya di kawasan Pantai Timur. Jadi dikhuatiri hujan lebat di hulu sungai akan menyebabkan berlaku kepala air. Ianya akan melanda di kawasan pertengahan ataupun di kawasan kepala sungai. Jadi belajar daripada apa yang dialami di sini, saya harap ibu bapa, guru-guru sekolah dan pelajar-pelajar serta murid-murid yang telah committed untuk bercuti, saya nasihatkan agar kosongkan tempat itu dulu bagi menentukan tidak ada lagi kejadian-kejadian sama ini berlaku. Pihak polis, pihak bomba dan semua agensi-agensi penguatkuasa telah dimobilisasikan sepenuhnya dan diketuai oleh PDRM. Saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Bencana Pusat ya, akan terus memantau sama-sama dengan ketua-ketua agensi di tempat ini dari masa ke semasa dan kita akan memaklumkan kepada pihak media untuk diketahui oleh khalayak keseluruhannya mengenai kejadian ini.
Okay. Dato' Sri melibatkan Cerut pada banyak tempat-tempat macam camp site yang berhampiran Cerut, mungkin boleh dilihat semula, dikaji semula
itu antara saranan ya, sebab pihak JKR khususnya dan Jabatan Galian mempunyai senarai lengkap kawasan-kawasan Cerut berkenaan. Itu sebabnya mereka telah meminta saya untuk memberikan nasihat agar campsite di kawasan-kawasan Cerut itu tidaklah dikosongkan dan ditinggalkan buat sementara waktu ini, terutama di waktu musim hujan.
Ada guideline kerana ada campsite yang betul-betul di sebelah Cerut seperti keadaan di kawasan ini agak berbahaya. Mungkin ada guideline boleh diberikan.
Dia punya guideline itu akan diberikan oleh pihak agensi penguatkuasa. Ya? Ya. Saya bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan pihak agensi penguatkuasa sedaya yang mungkin boleh meneruskannya dengan kaedah-kaedah teknologi baru dan juga tentera berat. Pada waktu yang sama juga kita menggunakan anjing-anjing pengesan untuk mengesan mayat-mayat yang tertimbus itu. Yeah. Okey, terima kasih. Malam ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Yeah? Okey, terima kasih.
Baik, kami akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kami akan bawakan perkembangan terkini berlintas langsung bersama dengan wartawan kami yang berada di Hospital Sungai Buloh, iaitu hospital di mana semua jenazah dihantar, 21 orang mangsa setakat ini, dan juga Faris Azman yang berada 10 km di atas sana di tengah-tengah kawasan tragedi dan juga di mana operasi mencari dan menyelamat diadakan. Kami akan bawakan yang terkini kepada anda termasuk perbincangan dan kupasan analisis berkenaan dengan tragedi tanah runtuh ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama Agenda Awal ini, saya Luqman Haris. Kami bersiaran secara langsung berhampiran lokasi tragedi tanah runtuh di Jalan Gotong Jaya Batang Kali. Jalan Batang Kali Gotong Jaya. Di mana seperti anda mungkin sudah sedia maklum, awal pagi tadi sekitar jam 2.40 pagi tadi berlaku tanah runtuh berhampiran sini yang melibatkan 3 tapak perkhemahan, dan yang terkini kami terima adalah 21 orang sudah pun terkorban dan ramai lagi yang masih lagi dikhuatiri tertimbus, dan operasi SAR di belakang sana sedang giat dijalankan. 21 jenazah atau mayat itu difahamkan dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Dan wartawan kami, Umar Fatih Ramayah, kini bersedia di Hospital Sungai Buloh. Umar, apa terkini yang boleh dikongsikan? Nampaknya kami masih lagi memerlukan sedikit masa. Umar masih memerlukan sedikit masa kerana sedikit masalah teknikal yang berada di sana. Tapi kita akan terus kembali ke Umar. Dari semasa ke semasa, kita faham bahawa kesemua 21 mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh, dan saya faham Umar sudah pun bersedia. Umar, teruskan dengan laporan. Apa yang terkini dari Sungai Buloh?
Baiklah, Luqman, dan ketika ini saya berada di Jabatan Forensik ataupun Bilim Mayat Hospital Sungai Buloh pada ketika ini, dan pada jam ini kesemua 16 mayat sudah pun ditempatkan di bilik mayat, dan dengan mayat 5 mayat terakhir tiba di pekarangan Hospital Sungai Buloh kira-kira pukul 7.52. Dan 5 lagi mayat difahamkan masih lagi dalam proses untuk dihantar ke bilik dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Dan itu tadi itu dari segi data-data daripada mayat yang akan dihantar, dan saya juga difahamkan kesemua mayat tragedi tanah runtuh akan dihantarkan ke Hospital Sungai Buloh bagi memulihkan ataupun bagi memudahkan
Baik, kita akan terus kembali ke Umar dari semasa ke semasa sejurus selepas kami menerima isyarat yang lebih bagus dari Umar dari Hospital Sungai Buloh. Dan kami juga ingin sebenarnya berlintas langsung bersama dengan seorang lagi wartawan kami yang berada di sana, yang berada lebih dekat dengan lokasi kejadian di mana lokasi operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan, difahamkan jaringan ataupun connection line itu juga tidak begitu bagus di atas sana. Tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan maklumat yang jelas dari Faris Azman. Faris Azman, adakah anda boleh dengar saya di atas sana dan apa yang terkini berkenaan dengan operasi SAR?
Lokman, saya dengar walaupun sebenarnya telekomunikasi di sini agak boleh katakan agak sukar untuk kami dapatkan line, tetapi apa yang dapat saya bawakan pada ini di mana SAR masih lagi diteruskan. Boleh saya katakan sebentar tadi lebih kurang sejam yang lalu, sejam di dalam dan tiba untuk melihat keadaan di sekitar kawasan ini dan fokus yang terkorban. Tetapi ketika ini boleh saya katakan anggota penyelamat mencari dan penyelamat terus menjalankan tugas mereka untuk mencari mangsa. Begitu juga kereta dan jentera-jentera berat telah masuk untuk membawa mungkin untuk menggali lagi beberapa kawasan-kawasan yang saya fikir antara hotspot yang dikatakan mungkin ada mangsa yang masih lagi tertimbun. Tetapi ketika ini juga kawasan ini tiba-tiba sehat bagi kami ke tempat dan dari sudut telekomunikasi juga saya boleh lihat terdapat Telekom Malaysia juga mereka sedang untuk memasang pemancar sementara di kawasan ini. Begitu juga dengan Maxis kerana ia juga menyukarkan operasi sekiranya maklumat-maklumat daripada kawasan ini Ground Zero untuk disampaikan keluar terutamanya kepada keluarga mangsa yang masih lagi menanti keluarga mereka. Katakan sebenarnya juga ada beberapa pekerja pemasok untuk anggota PGA semua saki baki mangsa yang masih lagi hilang ketika ini. Tetapi kita akan bawakan perkembangan terkini dari atas daripada Ground Zero, lokasi kejadian, apakah akan berhasil bermalam ini pencarian selebih mangsanya akan kita temui malam ini. Itu akan terbawakan dari semasa ke semasa, Lokman.
Baik, terima kasih Faris Azman. Kita akan terus melintas langsung dari bersama dengan Faris Azman dan juga wartawan-wartawan kami yang lain dari atas sana. Tapi seperti yang kita sebut sebentar tadi, ia sedikit mencabar dari segi logistiknya untuk kami membawakan mungkin equipment atau peralatan untuk memberikan kepada anda kualiti produksi yang terbaik. Dan di sini jaringan connection ataupun line juga kurang memuaskan dan difahamkan. Mungkin ia akan memberikan sedikit cabaran juga kepada anggota-anggota mencari dan menyelamat untuk menjalankan tugas mereka dan berkomunikasi dengan efektif. Dan sebentar tadi sebenarnya saya sempat menapak ke atas itu untuk melihat sendiri lokasi tersebut dan dapat dilihat bahawa beberapa penyedia telekomunikasi sedang mendirikan satelit mini mereka untuk memastikan komunikasi lebih lancar dan lebih meluas di atas sana. Bukan sahaja untuk komunikasi dalam kalangan anggota tapi untuk pihak media juga membawakan liputan yang lebih baik dari atas sana. Dan dijangkakan mungkin esok kita berjaya mendapatkan kualiti signal isyarat yang lebih baik dari atas sana. Tapi sementara itu kita juga tidak mahu mengganggu operasi mencari dan menyelamat dan kami bertapak di sini kira-kira 8 km daripada lokasi SAR, operasi SAR dan juga lokasi Ground Zero di atas sana. Seperti anda mungkin dapat lihat, sekatan jalan raya dilakukan di sini. Pihak berkuasa, khasnya Polis Diraja Malaysia, ingin mengehadkan jumlah kenderaan dan bilangan orang yang memasuki kawasan itu. Di atas itu jalannya sempit dan berliku dan juga mendaki. Dan banyak kenderaan-kenderaan lain sudah sedia ada yang lebih penting seperti ambulans, van Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, NADMA dan sebagainya sudah pun berada di sana. Mereka mahu hadkan kesesakan agar operasi mencari dan menyelamat di samping mengeluarkan mangsa maupun mayat berjalan dengan lancar. Difahamkan kira-kira jam 9.30 nanti, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan turun ke sini untuk memantau sendiri operasi mencari dan menyelamat. Kami akan bawakan kepada anda yang terkini dari semasa ke semasa sebaik mungkin sejurus selepas kami menerimanya. Dan sebelum saya pergi ke tetamu kita pada hari ini, difahamkan kami sudah kembali mendapatkan Umawati Ramaya yang berada di Hospital Sungai Buloh. Untuk mengingatkan anda semula, Hospital Sungai Buloh adalah destinasi semua mayat dibawa. Difahamkan 21 orang setakat ini mayat mangsa, 21 mayat mangsa dibawa untuk proses bedah siasat. Adakah Umar sudah kembali bersama dengan kita? Umar, sambung laporan anda. Apa yang terkini?
Baiklah Lokman, dan sebenarnya Lokman, 16 mayat setakat ini sudah pun ditempatkan di hospital, di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh, dengan 5 mayat terakhir tiba di pekarangan hospital ini kira-kira pukul 7.52 malam tadi. Dan pada ketika ini, apa yang saya boleh kongsikan, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Hing dan juga Ketua Pengarah Datuk Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Khairuddin Ghazali juga sedang berada di dalam pekarangan Jabatan Forensik ini, mungkin sedang bertemu dengan mangsa-mangsa waris mangsa-mangsa yang kini berada di dalam bangunan ini, di mana kami dihadkan di kawasan pintu masuk ini. Wartawan tidak dibenarkan untuk memasuki pintu atau bangunan ini. Itu satu. Dan apa yang saya boleh kongsikan, tiga seperti yang dikatakan oleh Lokman sebentar tadi, 5 lagi mayat mungkin dalam proses akan dihantar ke hospital Sungai Buloh, di mana kesemua mayat-mayat yang mayat ataupun mangsa yang diselamatkan dari hospital Sungai Buloh, dari kawasan lokasi kejadian, akan dibawa ke hospital Sungai Buloh bagi memudahkan pergerakan mangsa, bagi memudahkan pergerakan waris mangsa-mangsa yang terlibat untuk membuat pengecaman mayat ataupun untuk sebentar tadi proses pengecaman mayat ataupun bedah akan mengambil sedikit masa, cuma boleh dibuat selepas proses atau arahan daripada pihak polis dan juga proses ujian COVID dilakukan ke atas kesemua mangsa-mangsa yang terlibat. Dan apa yang dikongsikan oleh Menteri Pendidikan sebentar tadi, Fadila Sidik sebentar tadi, beliau memberitahu bahawa daripada 16 mayat yang ditempatkan di Hospital Sungai Buloh, terdapat beberapa pelajar, namun angka sebenar tidak dapat dipastikan kerana belum melalui proses pengecaman mayat pun. Begitu, beliau memberitahu maklumat rasmi ataupun pengumuman rasmi akan dikeluarkan, hanya akan boleh dikeluarkan oleh sama ada pasukan polis ataupun Kementerian Kesihatan. Dan apa yang saya melalui temubual saya dengan pengurusi PIBG sekolah, sebuah sekolah yang terlibat dengan yang di mana dikatakan sebahagian daripada mangsa adalah melibatkan pelajar dan juga guru daripada sekolah itu, di jalan sebuah sekolah di Jalan Ipoh, di mana pengurusi PIBG sebentar tadi memberitahu bahawa sebenarnya daripada kesemua yang terlibat, hanya 7 daripada mangsa adalah guru sekolah berkenaan, sementara 16 lagi merupakan ahli keluarga dan juga rakan-rakan kepada guru berkenaan. Dan apun begitu, setakat ini 2 daripada guru berkenaan sudah pun diselamatkan, dan nasib 5 lagi guru masih menjadi teka-teki. Sehingga ini tidak ada sebarang maklumat mengenai baki 5 guru tersebut. Dan apa yang dimaklumkan juga, penganjuran khemah perkhemahan ini tidak mendapat sebarang pengesahan daripada PIBG maupun Kementerian Pendidikan, di mana perkhemahan ini dilaksanakan di luar pengetahuan Kementerian Pendidikan maupun PIBG, kerana seolah-olah ini merupakan perkhemahan persendirian dianjurkan oleh guru dan juga rakan-rakan sekolah berkenaan. Dan sebenarnya perkhemahan itu seharusnya berakhir hari ini. Sepatutnya mereka sepatutnya check out lebih kurang pukul 10 pagi hari ini, dan bermula hari Rabu lepas dengan kira-kira 90 mangsa terlibat dalam tanah runtuh hari ini. Dan kita masih lagi menunggu Timbalan Menteri Pendidikan dan juga Ketua Pengarah Pendidikan yang masih berada di dalam bangunan Jabatan Forensik ini. Lokman.
Baik, terima kasih Umar Fati Ramayah. Sudah tentu kami akan terus berbincang langsung dan kembali bersama dengan Umar Fati Ramayah dan semua wartawan kami yang berada di beberapa lokasi untuk membawakan kepada anda yang terkini berkenaan dengan insiden tragedi tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya. Tapi sekarang ini saya mahu membawa semula Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat atau JPBP, Pengerusi Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia. Prof, terima kasih kerana menyertai kami. Mungkin ada penonton yang sudah menonton segmen pertama sebentar tadi, banyak yang kita sudah perbincangkan, tetapi mungkin ada yang terlepas dan baru saja menonton sekarang ini. Jadi mungkin wajar untuk kita recap dan imbas kembali sedikit berkenaan dengan fenomena ini. Prof sebut sebentar tadi, dan juga Prof juga ada kongsikan di social media awal hari ini berkenaan dengan punca kejadian ini. Kita tahu salah satu punca utama adalah cuaca hujan berterusan yang turun dengan banyak dan juga lama dan kerap berulang. Tetapi apa yang penting, yang menarik juga Prof sebut Ustaz tadi adalah kalau kita lihat di sini, cerun ini dilandaikan. Di sini mungkin kurang nampak, tetapi di atas sana apabila kita mendaki, cerun itu berbukit kemudian dilandaikan sambung berbukit. Jadi pelandaian ini dilakukan adalah bukan secara semula jadi, ia adalah man-made. Jadi tambakan ini dilakukan. Jadi tambakan ini dilakukan sedemikian menyebabkan kawasan itu kurang stabil. Apabila ada hujan turun dengan banyak, air meresap masuk dan tanah runtuh boleh berlaku. Mungkin boleh Prof gambarkan dan terangkan secara ringkas sekali lagi fenomena ini dan apa yang menjadi puncanya.
Ya. Terima kasih. Apa yang berlaku ialah tanah runtuh pada cerun buatan. Atau cerun kejuruteraan. Cerun ini ialah cerun jalan, jalan raya. Bahan yang membentuk cerun itu adalah bahan-bahan tambakan. Jadi apabila hujan yang lebat, air akan meresap ke dalam tanah tambakan tadi. Dan apabila cerun tadi tepu air, kestabilannya akan menurun dan berlakunya tanah runtuh. Tanah runtuh yang berlaku di sini agak besar. Saiznya sekitar 15,000 meter padu. Dan kejadiannya sedikit luar biasa. Bukan sahaja tanah itu runtuh dan terdampar di bawah, tetapi kerana kandungan air yang sangat tinggi di dalam tanah tersebut, maka tanah tersebut berupaya untuk mengalir 200-300 meter ke hadapan, dan aliran tanah tadilah yang menyebabkan kawasan perkhemahan ditimbus, dan inilah punca kepada bencana yang amat menyayat hati.
Penting untuk kita lihat juga bahawa ada tapak perkhemahan di kawasan kaki cerun, di bawah kawasan tambakan yang Prof sebut tadi, tambakan kejuruteraan, tambakan yang dilakukan untuk
cerun
pembinaan.
Cerun kejuruteraan. Cerun tambakan.
Dan di kaki itu berada tapak perkhemahan. Bukankah ini secara logiknya sangat berisiko?
Ya. Seperti yang saya nyatakan, kejadian tanah runtuh pada cerun tambakan di negara kita, khususnya pada musim hujan, di kebanyakan jalan-jalan di kawasan perbukitan dan pergunungan agak lumrah. Dan kejadian ini lazimnya tidak diberikan perhatian kerana cerun akan jatuh dan tanah akan terdampar dan tiada kerosakan kepada harta atau kematian. Tapi di sini keadaannya berbeza, dan ini pertama kali pernah saya lihat di negara kita, di mana kita mempunyai kawasan rekreasi dan kawasan perkhemahan betul-betul di bawah cerun tambakan jalan. Kedudukannya sekitar 100 meter saja. Saya kurang pasti apakah kawasan ini ataupun kawasan perkhemahan ini telah mempunyai kelulusan. Tetapi sekiranya perkara ini berlaku di masa hadapan, saya mengharapkan supaya kerajaan boleh mengambil iktibar dan menyediakan garis panduan yang bagus untuk menempatkan tempat-tempat rekreasi dan kawasan perkhemahan, dan seboleh-bolehnya kawasan rekreasi dan perkhemahan ini janganlah diletak di berhampiran dengan cerun-cerun buatan. Kalau boleh, biarlah dia di anak-anak sungai, di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan hutan yang belum diterokai.
Dan ini sudah pun disahkan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngau Koming yang mengatakan bahawa ada tapak perkhemahan yang terlibat itu tidak mempunyai lesen untuk beroperasi sebagai tapak perkhemahan. Mereka mempunyai lesen untuk beroperasi mengoperasikan kebun organik dan sebagainya. Jadi tidak patut ada pun di situ. Tapi soalannya Prof, bergerak ke hadapan, terutamanya dalam musim tengkujuh ini, kita jangka hujan akan terus berlaku. Bukan saja di kawasan Batang Kali, tapi di kawasan-kawasan, banyak kawasan-kawasan yang lain, khasnya dengan topografi dan juga muka bumi yang sama di seluruh negara. Bagaimana kita memantau dengan efektif dan juga dengan menyeluruh dan juga dengan cepat? Ya. Untuk memastikan semua perkhemahan yang beroperasi secara haram ini dapat kita tutup dengan serta-merta agar tidak lebih banyak nyawa melayang. Ya.
Ada dua perkara di sini. Ya. Perkara pertama ialah pemantauan cerun, kestabilan cerun. Memang saya difahamkan JKR mempunyai bahagian atau cawangan cerun yang memantau cerun di seluruh Malaysia. Tetapi pemantauan yang mereka lakukan kebanyakan adalah pada jalan-jalan utama dan juga lebuh raya, dan saya tidak dapat melihat pemantauan yang yang serius,
komprehensif,
yang komprehensif pada cerun-cerun, pada jalan-jalan di kawasan luar bandar atau jalan-jalan di kawasan perbukitan. Jadi dalam kes ini saya mengharapkan supaya kerajaan akan memberikan perhatian kepada pemantauan cerun di kawasan-kawasan seperti ini. Daripada kajian ahli geologi yang pergi ke ground zero tadi, mereka memang dapat melihat sudah ada rekahan sebelum terjadi kejadian
tanah
runtuh. Jadi ini menunjukkan petanda-petanda awal. Sekiranya pemantauan dilakukan oleh jurutera pada cerun ini, mungkin ini dapat dinyatakan dan ini mungkin dapat dijadikan sebagai amaran awal.
Jadi mungkin itu adalah langkah yang mungkin mengambil masa, tak mengambil kira faktor-faktor lain, mungkin ada kekurangan kaki tangan dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Tapi yang sudah tentu, ia akan mengambil masa. Jadi langkah-langkah spontan yang kerajaan sudah pun umumkan adalah penutupan lokasi-lokasi sebegini di seluruh negara selama seminggu, dan lokasi-lokasi sebegini di Batang Kali ini indefinitely sehingga diberitahu kelak. Jadi di seluruh negara sekarang ini seminggu. Dalam kepakaran dan pengamatan Prof memerhati muka bumi dan topografi ini, adakah tempoh seminggu itu cukup untuk kita memastikan segala pemerhatian, pemantauan, langkah pembetulan dapat kita lakukan sebelum kita benarkan ia dibuka semula di kawasan-kawasan lain juga dalam musim hujan ni?
Pada saya, masa untuk pemantauan ini memanglah tidak mencukupi. Pemantauan akan mengambil masa yang panjang kerana kita mempunyai rangkaian jalan raya yang begitu panjang. Ya. Tetapi apa yang boleh dibuat dengan segera ialah melihat tempat-tempat atau kawasan-kawasan rekreasi dan perkhemahan yang berada berhampiran dengan jalan. Mana-mana kawasan rekreasi yang atau perkhemahan yang berada katakanlah 300 atau 500 meter jauhnya daripada jalan, terutamanya di kawasan perbukitan dengan cerun tambakan, mungkin kawasan-kawasan ini perlu ditutup.
Tapi bagaimana mereka lakukan itu dengan efektif? Sebagai contoh, saya bukan pakar, tapi saya fikir mungkin secara logik. Mereka mungkin akan mahu kenal pasti kawasan-kawasan ini, seperti yang Prof sebut tadi, tapak-tapak perkhemahan yang beroperasi di kaki cerun, tambakan. Mereka mungkin akan melihat data, database, berapa banyak kawasan perkhemahan yang ada dan di mana. Tapi seperti yang diusahakan oleh Menteri tadi, tapak yang terjadi ini mereka tidak berada dalam database kerana mereka tidak ada lesen. Jadi tapak-tapak gelap ini, apa cabaran untuk kita kenal pasti, untuk kita suruh mereka tutup?
Tak, maksud saya ialah ini adalah tindakan segera. Tindakan segera ini adalah arahan kepada tapak-tapak. Tuan punya tapak. Sama ada yang berlesen atau tidak. Dan bagi tuan punya tapak ini yang proaktif, mereka sepatutnya belajar dengan membuat tinjauan di kawasan berhampiran, di cerun berhampiran. Dan kalau mereka tidak mampu untuk membuat tinjauan sendiri, mereka boleh menjemput pakar-pakar geoteknik yang memahami keadaan ini untuk membuat penilaian kestabilan. Dan ini akan memberikan sedikit ruang kepada mereka untuk memikirkan isu keselamatan. Pada saya, kawasan rekreasi dan kawasan perkhemahan ini, tumpuan yang paling utama adalah keselamatan awam. Sebagai contoh, kebanyakan kawasan perkhemahan berada di kawasan rendah,
ya,
berhampiran dengan sungai.
Ya.
Seandainya ada pemikiran yang sedar bahawa ada isu ketidakstabilan cerun, maka reka bentuk kepada perkhemahan ini boleh dibuat di kawasan-kawasan bukit, di bawah-bawah kawasan yang lebih selamat. Dan sungai serta kawasan-kawasan lapang ini biarlah dia menjadi tempat-tempat rekreasi. Jika ini dilakukan kerana adanya kesedaran, saya yakin peristiwa seperti ini tidak akan berlaku di masa hadapan.
Walaupun hujan,
walaupun ada tanah runtuh akan berlaku, tetapi mungkin sedikit harta benda akan musnah, tidak menyebabkan kehilangan nyawa.
Seperti yang Prof sebut sebentar tadi, banyak kejadian sebegini berlaku tetapi ia tidak melibatkan kemalangan jiwa, justru ia tidak diberi perhatian yang terlampau luas. Tapi kali ini melibatkan kemalangan jiwa dan korbannya nyawa, sayang sekali, malang sekali. Tapi kita berbalik kepada sini, Prof, dengan baki 3 minit yang kita ada ini. Operasi SAR sedang giat berjalan. Difahamkan yang terbaru adalah 21 orang yang disahkan sudah pun meninggal dunia. Proses operasi SAR masih lagi giat dilakukan. Hujan dijangka mungkin akan berterusan di kawasan ini dan juga di kawasan-kawasan lain. Adakah kita jangka ia begitu lebat dan lebat sehingga memberikan cabaran kepada operasi SAR dan malah merisikokan keselamatan dan kelancaran operasi ini esok dan hari-hari akan datang?
Okey, saya nak tambah sedikit yang tadi.
Boleh.
Kebetulan saya telah pergi ke Genting Highland dan saya datang kemari menggunakan jalan Gombak Lama.
Yang sebelah sana, ya.
Jalan kecil, jalan Gombak Lama. Dan sepanjang jalan tersebut, saya jumpai sekurang-kurangnya 5 tanah runtuh yang telah berlaku 1 tahun, 5 tahun, 30 tahun yang lepas. Ada yang sudah pun dibaiki, ada yang sedang dibaiki. Jadi itu menggambarkan betapa kerapnya cerun tambakan, jalan yang dibentuk oleh daripada tambakan ini mengalami
tanah runtuh.
Untuk lokasi ini di Ground Zero, sebenarnya keadaannya lebih selamat daripada sebelum kejadian tanah runtuh. Lebih selamat. Kerana apabila satu cerun yang besar dah runtuh, bahan-bahan runtuhan tadi telah dialirkan sampai ke bahagian rendah, maka sudah tidak ada lagi bahan yang runtuh dan tidak ada lagi bahan untuk mengalir.
Jadi yang tinggal itu adalah stabil.
Jadi yang tinggal adalah saki baki dasar. Dasar dan saki baki yang telah pun mengalir, maka keadaan keselamatannya lebih baik daripada sebelum berlaku. Tetapi kalau tanah runtuh itu berlaku dan berkumpul di bahagian dasar, belum lagi diangkut keluar daripada tempat itu, itu adalah situasi yang bahaya. Maknanya hujan yang lebat seperti ini akan menyebabkan pengangkutan kali kedua.
Ya, dan nampak sekarang ini hujan ingin kembali sekali lagi. Sebab tadi kita berita langsung sekitar pukul 8 malam, hujan lebat dan nampaknya akan kembali. Tetapi secara ringkasnya, Prof, risiko akan berlaku sebarang insiden susulan di sini?
Insiden susulan di tapak kejadian jauh lebih rendah.
Baik.
Daripada tetapi risiko kejadian tanah runtuh dalam keadaan yang sama pada cerun tambakan
yang lain
yang lain
ya.
masih tinggi.
Baik, terima kasih. Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Kumu, pengurusi kluster alam sekitar dan juga kelestarian Akademi Profesor Malaysia, kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan operasi SAR susulan insiden tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya. Terus setia bersama saluran 501 dan sudah tentu astroawani.com dan semua platform media sosial kami. Terima kasih kerana menonton. Terus setia bersama kami. Kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam hormat.